Армысыздар ардақта ғайын, баршаңызға қайырлы таң қадірменді тыңдарман. Бүгін 42 айының 22-сі күн сәрсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7 әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан өздеріңізді таңғы хабарларымызды тыңдауға шақырады. Ардақтағы айналда сіздерді тұтайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсем, Қытайдағы қазақтар рекордтар кітабына енгізген биге Қазақстан астанасында сейсенбі күні 3000-дай адам билет деп хабарлайды тілшіміз. Ұйымдастырушылардың үміті үлкен.
Ковидің әуенінде қазақтың жүрегін оятатын, қазаққа күш жеңдетін әуенде сондай күш бар. Ал енді бидің мына қимыл әрекеттері мына көпшілікке өте қонымды және тез үйренуге мүмкіншілік бар.
Ал Алматыда халықаралық 6-шы Еуразия кинофестивалі ашылды. Радикал исламистер Орталық Азия жетекшілері үшін өзекті мәселеге айналып тұр деген халықаралық тақырыпты да айналып өтпейміз. Алдымен әрине Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтар тыңдайсыздар.
Қазақстандық Майя Манеза ауыр атлетикадан әлемнің екі дүркін чемпионы атанды. Түркияда осы күндері өтіп жатқан әлем біріншілігінде 24 жастағы спортшы әлемдік рекордты жаңартты. 63 келі салмақта өнер көрсететін Манеза әлем рекордын жаңартып 143 келіні бағындырды. Бұрынғы көрсеткіш 142 келі болатын. Осылайша жалпы есепте 248 келі жинаған Майя Манеза екінші мәрте әлем чемпионы атағына ие болды. Сейсенбі күні Алматыда 6-шы халықаралық Еуразия кинофестивалі ашылды. Ұйымдастырушылар бір аптаға созылатын шарада қала тұрғындары мен қонақтары 40-қа тарта түрлі қойылымдарды көре алады деді. Мақсат жаңа бақытта дамып келе жатқан қазақ киносын кеңінен насихаттай отырып, жас буын әртістерді көпшілікке таныстыру дейді оның ұйымдастырушылары. Ауғанстандағы Біріккен Ұлттар Ұйымының қолдауындағы сайлауды бақылау комиссиясына сенбі күнгі парламент сайлауындағы заңсыздықтар жайлы 3000-ға жуық шағым келіп түскен. Сайлау шағымдарын қарайтын комиссияның өкілі Ахмад Зия Рафат Ройтерс агенттігіне берген сұхбатында шағымдардың жартысына жуығы сенбі күннен бері түсті деді. Қалғаны сайлау науқаны кезінде қабылданған. Ондай арыз шағымдар қабылдау сейсенбі күні аяқталуы тиіс, бірақ Ахмад Зия Рафат ол тағы 2 күнге созылуы мүмкін деді. Ауғанстанның тәуелсіз, әділ және еркін сайлау қоры өздерінің дауыс берулер барысында 7000 бақылаушысы бақылағанын айтады, сондай-ақ сайлауда жаппай заңбұзушылықтар болды деп отыр. Ауғанстанның оңтүстігінде 9 сарбаздың өліміне әкелген тікұшақ апатының жауапкершілігін талибандар алды және олар 10-нан аса шетелдік отырған тікұшақты талибтер жасағы атып түсірді деп мәлімдеді. НАТО әскерлері мерт болған тікұшақ апатынан ауғандық әскерлер мен америкалық азаматтар да жараланған. НАТО әскерлері апаттың қалай болғаны тергеліп жатыр деді. Биылғы жылы Ауғанстанда халықаралық коалиция әскерінің 529 сарбазы қаза болды. Бұл әскери операция өтіп жатқан 9 жыл ішінде жауынгерлер өлімінің ең көп көрсеткіші болып отыр. Сейсенбі күні Тәжікстан қорғаныс министрлігі жексенбі күні елдің әскеріне жасалған қанды шабуылдан қаза болғандар саны 25-ке жетті деді. Сейсенбі күні шабуылдан жарақат алған тағы 2 әскер қаза тапқан. Министрліктің мәлімдемесі, Раш жазығындағы қақтығыста Тәжікстан 40 әскерінен айырылып, тағы 25 сарбаз жоғалып кетті деген ақпарат құралдарының мәліметін жоққа шығарып отыр және журналистерді мұндай жанжал тудыратын жалған мәліметтерді таратпауға шақырды. Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун ғаламдық экономикалық дағдарысқа қарамастан донор елдерді кедейлікпен күреске ақшаны азайтпауға шақырды. Пан Ги Мун бұл үндеуін Біріккен Ұлттар Ұйымының 2015 жылға дейін кедейлікті ауыздықтауға арналған отырысында айтты. 42-тің 28-і күні Пхенянда ауыс-түйістер болады. Осыған орай сол күні Солтүстік Корея билігіндегі жалғыз партия Еңбек партиясының барлық басшылығы жиналуы тиіс. Бұл туралы сейсенбі күні таңертең елдің ресми ақпарат агенттіктері былай деп хабарлады. Кореяның еңбек партиясы жетекшілерінің жоғары жетекшілікті сайлайтын кезесуі 42-тің 28-і күні Пхенянда өтеді деп хабарлады телеарна жүргізушісі. Еңбек партиясының барлық құрамда бас қосуы өте сирек құбылыс. 1980 жылы дәл осында жиын барысында Корея Халықтық Демократиялық Республикасының қазіргі коммунистік көсемі Ким Чен Ир өз әкесі Ким Ир Сеннің ізбасары болып тағайындалған еді. Батыс және оңтүстік кореялық ақпарат құралдары бұл жолы билік Ким Чен Ирден оның ұлы Ким Чен Унуға өтеді деп хабарлап отыр. Алайда бұл ақпарат әлі ресми расталмады. Ақш қорғаныс министрі Роберт Кейс Ресейдің Сирияға зымыран ату жоспары аймақты тұрақсыздандыруы мүмкін деді. Пентагоннан хабарланғандай Кейс бұл мәселені дүйсенбі күні Израиль қорғаныс министрі Эхуд Баракпен талқылады. Кейс сондай-ақ өткен аптада Пентагонда болып кеткен Ресей делегациясымен кездесуде де қару сату жоспарына қатысты алаңдаушылығын білдірді. Ол Кремльден мұндай сауданың стратегиялық салдарын естен шығармауды сұрады. Түркия президенті Абдулла Гүл өзінің осы апта соңында Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясындағы сөзінде таяу шығысты ядролық қарусыз аймаққа айналдыруға шақыратындығын айтты. Президент Гүл осыған дейін де аймақты ядролық қарусыз аймақ етуге шақырып келген, бірақ осы жолы Associated Press агенттігіне берген оның сұхбаты мамыр айында Газаға жолданған көмек кемесіне израильдік күштердің рейдінен 8 түрік белсендісі қаза тапқан оқиғадан кейін Израиль мен Түркия байланыс салқындаған тұста айтылып отыр. Израиль өзінің ядролық қару иеленетіндігін айтқан. Сербиялық ақпарат құралдары жазып жатқандай, Сербияның биліктен кетірілген әрі қайтыс болған бұрынғы президенті Слободан Милошевичтің жесірі алдағы айда айыптарынан босатылып үйіне оралады. Милошевичтер отбасының адвокаты мәлімдегендей, 68 жастағы Мирияна Марковичтің қамауда болу мерзімі қазанның 13-де аяқталады. Оған 2002 жылы Белградтағы мемлекеттік пәтерлерді заңсыз бөліп, өз ықпалын жүргізген деген айып тағылған, ол елден 2003 жылы кеткен еді. Милошевич 2000 жылы қазан айында биліктен құлатылып, 2001 жылы қамауға алынған, оған Біріккен Ұлттар Ұйымының Гага сотында соғыс қылмыстары айыбы тағылып, сот процесі жүріп